Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосы өзінің бір сағаттық бағдарламасын бастайды. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Нүклей Бестай. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңыз. Астанада Freedom House ұйымының ұйымдастыруымен өткен жиында бақ туралы заңға қатысты сындар айтылды. 25 желтоқсанда кеңес әскерінің Ауғанстанға кіргеніне 29 жыл болды. Қазақстанның тұрғын үй жинақ банкі 2010 жылға дейінгі тұрғын үй құрылысын дамыту бағдарламасының жүзеге асырылу барысы туралы есеп берді. Ресей мен Еуроодақтың Каспий мұнай газы қатысты армандар орындалмады деген жыл қорытындысына арналған хабарымызды тыңдайсыздар. Және Айтбар клубының осы жылдың саясатындағы ең үлкен Love Story атағын Қазақстан президентінің ортаншы күйеу баласы Тимур Құлыбаев пен Гога Ашкенази алғаны туралы айтатын боламыз. Ал қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Баумғожа таныстырады.
Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов тағы да ауруханаға түсті. Бұл туралы Азаттық радиосының тілшісіне Ләззат есімді қыз хабарлады. Бұл хабарды кейінірек журналистің өзі де растады. Түстен кейін бірден қан қысымым көтеріліп кетті. Мұны байқаған туыстарым мені кардиология институтына жеткізді, деді Есіргепов. Оның алдында ол үш әріптесімен бірге Таразға баруды жоспарлаған еді. Есіргепов өзін Жамбыл облысы бойынша ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаменті жауапқа алуға шақырып отырғанын хабарлаған тұғын. Президент Дмитрий Медведев егер Киев газ қарызын төлемесе, Ресей Украинаға санкциялар енгізуі мүмкін деп ескертті. Бұл туралы ол Ресей телеарнасына берген сұхбатында мәлімдеді. Оның алдында Ресейдің Газпром компаниясы Украина мен арадағы келісім шартқа қатысты келіссөздер тығырыққа тірелді. Украинаға газ тасымалын қаңтар айында тоқтатамыз деп мәлімдеген болатын. Үлкен экономикалық қиындықтарға тап болып отырған Украина Ресейге газ үшін 2,1 миллиард доллар қарыз, деп хабарлайды Газпром ресми. Бейсенбі күні христиандар Иса пайғамбардың туған күнін атап өтті. Осы кезде таяу шығыста бейбітшіліктің орнауына қатысты шақырулар да айтылды. Римде Папа Бенедикт батыс жағалаудағы Вифлеем Иса пайғамбардың туған қаласы деп атап көрсеттіп, таяу шығыста зорлық-зомбылықты аяқтауға шақырды. Иса пайғамбардың туған күні Ирақта алғашқы рет ресми мереке ретінде аталып өтуде. Халдей христиандарының кардиналы Эммануэль Делли бұл күннің ресми мереке етіп белгіленгенін мадақтап отыр. Ал Иранның президенті Махмуд Ахмадинеджад Британия телеарнасынан Иса пайғамбардың туған күніне арналған мәлімдеме жасайды. Алдын ала жарияланған президенттің мәтініне сәйкес Ахмадинеджад егер Иса пайғамбар қазір тірі болғанда ол басқыншыл елдеріне және соғысты тудырушылар мен лаңкестерге қарсы болған болар еді деп атап көрсетеді. Британиялық еврейлердің ұйымдары мен Израильдің Лондондағы елшісі телеарнаның Ахмадинеджадқа сөз беру жөніндегі шешіміне байланысты жан айқайын жеткізді. Олардың айтуынша Иран президенті Израильге дұшпан болып табылады. Бейсенбі күні Бағдатта орын алған жарылыстан кемінде 4 Ирақ азаматы қаза тауып, 13 кісі жарақат алды. Қауіпсіздік ресмилерінің айтуынша бұл шабуыл Бағдаттың солтүстік шығысындағы Шола ауданында бір мейрамхананың жанында болған. Сонымен қатар Киркук қаласында белгісіз адамдар бір құбырды жарып жіберді. Зардап шеккендер туралы мәлімет келіп түспеді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Түркияның оңтүстік шығысында күрд көтерілісшілері шабуылдар ұйымдастырды. Ресмилердің айтуынша бейсенбі күні Күрдістан жұмысшылары партиясы 3 сарбазды өлтіріп, 9 жауынгерді жаралаған. Бұл шабуыл сәрсенбі күні Ирақпен арадағы шекараға жақын жерде орналасқан Сизре ауылында орын алды. Ал оның алдында Түркия премьер-министрі Реджеп Тайип Ердоған Анкарада Ирақтық әріптесімен келіссөз өткізген болатын. Екі ел үкімет басшылары Ирақтың солтүстігінде орналасқан түркиялық күрд көтерілісшілеріне қарсы күресте өзара ынтымақтастықтарын күшейтуге келісті. Грузияның Біріккен Ұлттар Ұйымындағы бұрынғы елшісі Иракли Аласания президент Михаил Саакашвилидің саясатын сынап, кезектен тыс сайлау өткізуге шақырды. Тбилисиде баспасөз мәслихатын өткізген Аласания Саакашвилиді авторитарлық шешім қабылдап, тамыз айында болған Ресеймен арадағы соғыстың алдын ала алмады деп айыптады. Грузия бұқаралық ақпарат құралдары Аласанияны елдің ең танымал саяси тұлғаларының бірі деп сипаттаған болатын. Грузия ақш пен стратегиялық әріптестік жөніндегі келісіміне қаңтардың басында қол қоятынын хабарлады. Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Хатуна Иосаваның мәлімдеуінше, қаңтардың 4-інде Вашингтонда Грузия сыртқы істер министрі Григол Вашадзе мен ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс аталған келісімге қол қоятын болады. Мәскеу Вашингтонды тамыз айындағы соғыста Тбилисиді қорғады деп айыптаған болатын. Сәрсенбі күні Ауғанстанда бір ағылшын сарбазы қаза тапты. Британия қорғаныс министрлігінің хабарлауынша, әлгі сарбаз Хелмонд өлкесінің Лашкар-Гах ауданында бүлікшілерге қарсы соғыста көз жұмған. 2001 жылы ақш жетекшіндегі коалиция күштері Ауғанстанға басып кіргеннен кейін бұл елде қаза болған ағылшын күштерінің саны 130-дан асты. Журналистерді қорғау комитеті Таиланд полициясын елдің патшасына жала жапты деп айыпталып отырған BBC журналистіне қарсы шағым арызды алып тастауға шақырды. Журналист Джонатан Хэт 15 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. BBC журналисі өз мақаласында патшалық пен үкіметке қарсы наразылық топтардың арасында байланыс бар деген болжам айтқан болатын. Белгісіз бір адамдар Греция астанасы Афинада бірнеше жерге өрт қойды. Мемлекеттік радионың хабарлауынша Галаци ауданында 5 машина қиратылған, сондай-ақ бір банк пен үкімет ғимараты жанындағы газ бекетіне шабуыл жасалған. Грецияда полиция қолынан бір жасөспірім қаза тапқан соң бұл елде толқулар басталып кеткен болатын. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Қадыр мен дәтің даушым әуе толқынында Азаттық радиосының өзеріңізге арналған хабарлары. Бағдарламамызды одан әр шаласыра отырып, алдан назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Астанада Freedom House ұйымының ұйымдастыруымен өткен жиында бақ туралы заңға қатысты сындар айтылды. 25 желтоқсанда кеңес әскерінің Ауғанстанға кіргеніне 29 жыл болды. Соғысқа жіберілген 22 мың қазақстандықтың 924 жауынгері қаза тапса, 20-сының тағдыры әлі белгісіз қалып отырғаны көтерілді. Қазақстанның тұрғын үй жинақ банкі 2010 жылға дейінгі тұрғын үй құрылысын дамыту бағдарламасының жүзеге асырылу барысы туралы есеп берді. Ресей мен Еуроодақтың Каспий мұнайгазына қатысты армандары орындалмады деген жыл қорытындысына арналған хабарымыз беріледі. Және Айт Парк клубының осы жылдың саясатындағы ең үлкен Love Story атағын Қазақстан президентінің ортаншы күйеу баласы Тимур Құлыбаев пен Гог Ашкенази алғаны туралы айтатын боламыз. Және Үндістан Қазақстаннан уран сатып алуға мүдделі болып отыр деп шетелдік басылымдар жазып отыр. Қымбаттағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отырайын. Оппозициялық Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы, бақ туралы заң жобасы журналистік қауымның талаптарына сай өзгертілмесе, үкімет отставкаға кетіп, парламент таратылуы керек деген мәлімдеме жасады. Ол бұл туралы Астанада 90-ның 25-і күні Freedom House ұйымы ұйымдастырған жиында хабарлады. Журналистік ұйымдардың пікірінше, қынжылтатыны журналистерді соттап, оларға үлкен айыппұл салғызатын баптар заңнан жойылмады. Ал ақпарат министрлігінің пікірінше, бұл мәселелер сотта шешілуі керек. Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет бұл жайында сіздерге толығырақ айтып береді.
Ақпарат министрлігінің мәліметінше, бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасының қазіргі нұсқасы журналистерді алалауды тоқтатып, соттағы дауларда олардың құқықтарын басқа азаматтармен теңестіреді. Ал журналистік ұйымдардың пікірінше, журналисті жау ретінде қарайтын мұндай баптың жойылғандығына қуану емес, болғандығына ұялу керек. Үкіметтік емес ұйым әділ сөз қорының директоры Тамара Қалиеваның пікірінше, сөз бостандығын нығайту үшін жала жапты деген желеумен журналистерді соттамау керек, және бақтарға салынатын үлкен айыппұлдар көлемін шектеу керек. Ал кезінде журналист болған мәжіліс депутаты Алдан Смайылдың ойынша бұлай істеуге болмайды.
Адамның ар-намысына тиісе, оны жаңағы қылмысқа жатқызбайды дегенді қалай қабылдауға болады, айтыңыздаршы, адамның ең үлкені ары мен намысы. Сондықтан ар намысқа тиетін дүниені қылмысқа жатқызбайды, оны республика бойынша заңдастырып беру деген дұрыс болмайды. Мені мысалы тонап алуларыңызға болады, бірақ менің ар намысыма тиюге ешкімнің хақысы жоқ.
Ал Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлының пікірінше заңды жұмсартуға болады.
Сол ақпарат құралы не болмаса сондай қателік жіберген журналисті кешірім сұратуына болады. Бітті, ар намысқа тиді деген нәрсеге бола, ол 10 жылдан кейін келіп газетіңізде 11 жыл бұрын сіз осы газеттеріңізде осындай мақала жариялаған, бұл менің ар намысыма тиеді деп біреулер сотқа беріп жатса, бұл күлкі шақыратын нәрсе емес пе? Біздің қазіргі заңымыз соған рұқсат беріп отыр.
Бірақ мәдениет және ақпарат министрлігінің жауапты хатшысы Жанна Құрманғалиеваның пікірінше, бұл мәселелер сотта шешілу керек.
Біздің конституция бойынша адамның құқықтары мен адамның ар-намысына ешкім нұқсан келтіруге қақы жоқ.
Әзірге Қазақстанның бір партиялық парламентінің кіші палатасы елді демократияландыруға бағытталған бақ туралы заң жобасын екі оқылымда да мақұлдады. Қазір заң жобасы сенатқа жіберілді. Тәртіп бойынша әрмен қарай заңға президент Назарбаев қол қоюға тиіс. Оппозициялық Тасжарған газетінің бас оқырманы Ермұрат Бапидің ойынша заң билікке ыңғайлы болып қала береді.
Мен ойлаймын, жаңа себеп оған бір тиімді жаңағы қарап немесе жаңа оны мәжіліске қайтарып, оны қайта қарау жөнінде ешқандай шешім шығармайды. Ол осы қалай жоғарыдан айтылды, бұл заңның жаңа өзгертулер мен толықтырулар енгізілуіне мәжілістің де ықпалы жоқ, үкіметтің де жалпы сондай бір керемет ықпалы жоқ. Ол мемлекеттің саяси билігі дайындап берген жобаны бұлар жаңағы нотариус сияқты бекітіп береді.
Ал «Жас Алаш» газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлының пікірінше, билік заңды өзгертпесе журналистік ұйымдар наразылық білдіруі мүмкін.
Біз келісімге келу үшін келдік. Ал егер ондай жағдай болмағанда, журналистер әртүрлі заңды көрсетілген шеңберде наразылық білдіруге хақымыз бар. Халықаралық ұйымдарға талап қоюға хақымыз бар. Біз онда мұндай дұрыстан қабылдамайтын парламенттің қажеттілігі қанша, онда ондай парламент тарату керек. Біздің еліміз әлі жас мемлекет, сондықтан жетілгенше күте тұрайық дейтін. Былайша айтқанда мемлекеттің сақалы сапсиып бел орнына түскенге дейін оны қартайған күтетін ел болғымыз келмейді. Онда үкіметті ұстаудың қажеті қанша? Біз үкіметті отставкаға кетіруді, парламентті таратуды талап етуге құқылымыз. Президент қол қоятын болса, онда ол президенттің өзін отставкаға кетуді талап етуге қақымыз бар.
Журналистік ұйымдардың оның ішінде әділ сөз қорының пікірінше заң жобасы бақ пен журналистің құқықтық ахуалын нашарлатпайтындығы рас. Бірақ заң айтарлықтай демократиялық өзгерістерді ұсынып отырған жоқ дейді олар. Әділ сөз қоры енгізілген түзетулер мардымсыз деп санайды. Ақпарат министрлігінің мәліметінше заң күшіне енсе журналистерге ақпарат жинауда диктофон мен бейнекамераны пайдалануға рұқсат беріледі. Ал әділ сөз қорының директоры Тамара Қалеевінің пікірінше бұл формальды бап. Себебі бұл бап журналистерге ақпарат жинауда қаламды пайдалануды рұқсат берумен пара-пар. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті тыңдаушы ағайын, сәрсенбі күні парламент мәжілісі елді демократияландыруға бағытталған бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасын екінші мақұлымында мақұлдаған болатын. Ақпарат министрлігі бақты тіркеу саласында бюрократиялық кедергілер жойылды деген болса, бұл заң жобасына сын айтушылар керісінше монополияға апаратын холдингтердің құрылып жатқандығына наразылық білдірген болатын. Сонымен қатар Freedom House ұйымының ұйымдастыруымен өткен Астанадағы жиында бақ туралы заңға қатысты тағы да сындар айтылып отыр. Онда журналистерді соттап, оларға үлкен айыппұл салғызатын баптардың заңнан жойылмағандығын айтуда. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. 25 желтоқсанда кеңес әскерлерінің Ауғанстанға кіргеніне 29 жыл болды. Осыған орай Алматыда Ауған соғысының бір топ ардагерлері 28-ші Панфиловшылар паркіндегі ескерткішке гүл шоқтарын қойды. 19 жыл бұрын от шалынға оранған Ауған жеріндегі шайқасқа қатысқан 22 мың қазақстандықтың арасында 924 жауынгер қаза болған болса, 20-сының тағдыры әлі белгісіз күйінде қалып отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
КСРО құлағаннан кейін әр республика Ауғанстан бойынша өз шығындарын соғысқа қатысушыларын, құрбандар мен мүгедектерін есептеп шығарды. Бұл соғысқа Қазақстаннан 22 мың азамат қатысып, оның 924 опат болып, 1015 жауынгер мүгедек болып қалды және 20 адам хабарсыз жоғалып кетті. Ауған соғысына қатысушылардың өздері уақыт өте келе Ауғанстандағы соғыс жөнінде пікірлер мен ой-түйіндер заман ағымына орай өзгеріп отыратындығы жасырын емес. Әйткенмен бұл соғысқа қатысқандардың сол бір ауыр кезеңде жауынгерлік қадал болып, ержүректік пен табандылықтың үлгісін танытқандығы айдан ақиқат.
Бізде заң қабылданбай жатыр. Заң қабылданса, жаптыру жеңілдіктер болушы еді. Мысалы, қарануға жігіттерге реабилитация болған жоқ көбі, ешкім өткен жоқ реабилитация. Қазіргі уақытта операция жасайым десе, біз анда мында жалынып қаржы сұраймыз. Қазіргі уақытта әлі Алматының өзінде 3,5 мың адам ауыл жақтан көшіп келіп жатыр. Ол проблема әлі шешілген жоқ. Пәтер керек адамдар көп.
деді ауған соғыс ардагерлері мен мүгедектерінің қоғамдық бірлестігінің төрағасы Серікбай Баймолдинов. 1979 жылдың 25 желтоқсанынан 1989 жылдың 15 ақпанына дейін, яғни 2238 күнге жалғасқан ауған жерінде қанды қасап, ондаған мың адамның басын жалмаған қан соғыс болды. Алайда осы қанды қырғынға қатысқан қазақстандық азаматтар мемлекет тарапынан өздеріне тиісті бағаның берілмей отырғандығынан алайды. Осы уақытқа дейін көптеген әлеуметтік мәселелерінің шешілмей келе жатқандығына олар назданып отыр.
Вот то, что біз көрдік, біздің балалар, немелер көрмесін. Қазақстан бір республика, 15 республика союзда болды, льгот бәрін алған. Россия, Прибалтика, бәрі, Закавказ, Украина бәрі қалдырған. Бізде статус участник бермейді. Инвалидность алдым, екі ранение алдым. Пенсия аз, 21 мың всего пенсия. Конечно, лекарство льготтарда қазір бәрін алған, потому что...
Деді запастағы капитан Асылхан Жаңабаев. 27 жасында соғысқа аттанған Асылхан өзінің аман есен елге оралғандығын ризашылықпен айтты. Ал Чапай Кебекбаевтың жағдайы мүлдем аянышты. Екінші топтағы мүгедек Чапай ағай өзіне мемлекет тарапынан ешқандай көмектің болмай отырғандығын айтып отыр. Ол үкімет осылай ауған соғысы ардагерлеріне салғырттық танытатын болса, онда бірден Мәскеуге жол тартамын дейді.
Жер бермеді, үйде әлі бермеді, баяғы бір жаман тоқалтымда тұрып отырдым, сол тұрып отырғаннан мен әлі жүріп тұрып отырдым. Көмек жоқ, өлгенде көмек аламын ба дедім.
Тарихшылардың айтуынша ауған демократиялық республикасында 1979 жылдың 25 желтоқсанынан 1989 жылдың 15 ақпанына дейін созылған сұрапыл соғыс қаншама адамдардың өмірін қиды. Майдан шебіне Кеңес одағынан 620 мың адам азаматтық борышын өтеуге аттанса, олардың 22 мыңы қазақстандық жауынгерлер болған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нейла Султан.
Қадірменді радио тыңдаушыған, Кеңес әскерінің Ауғанстанға кіргеніне 29 жыл болды. Ал қазақстандық ардагерлер әлеуметтік қамсыздандырудан өздерінің шет қалып отырғандықтарын айтып келеді.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Ресей президенті Дмитрий Медведев, егер Киев газ қарызын төлемесе, Ресей Украинаға санкциялар енгізуі мүмкін деп ескертті. Христиандар Иса пайғамбардың туған күнін атап өтті. Иса пайғамбардың туған күні Иракта алғаш рет ресми мереке ретінде аталып өтуде. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад Британия телеарнасынан Иса пайғамбардың туған күніне арналған мәлімдеме жасамақшы. Бағдатта орын алған жарылыстан кемінде 4 ирак азаматы қаза тауып, 13 кісі жарақат алды. Күрдістан жұмысшылар партиясы 3 сарбазды өлтіріп, 9 жауынгерді жарылаған. Қымбаттағайын, азаттықтан алыс қалмаңыз. Құрметті радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстанның тұрғын үй жинақ банкі 2010 жылға дейінгі тұрғын үй құрылысын дамыту бағдарламасы жайындағы есептерін берді. Ресей мен Еуроодақтың Каспий мұнай газына қатысты армандары орындалмады деген жыл қорытындысына арналған хабарымызды тыңдайсыздар. Сондай-ақ Айтпар клубының осы жылдың саясатындағы ең үлкен Love Story атағын Қазақстан президентінің ортаншы күйеу баласы мен Тимур Құлыбаев пен Гога Ашкенази алғаны туралы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушыларым, сонымен осы бөлікте айтылатын хабарларды тарқата отыратын болсақ, 2008 жылдың басында әлем бойынша мұнай мен газ бағасының өсуі Каспий жағалауы мұнайына деген әлемдік сұранысты өсіре түскен болатын. Шетелдік делегациялар тиімді келісімшарт жасасу үшін аймаққа да ағылып жатты. Алайда энергия көздерінің жыл аяғына қарай күрт қымбаттауы жағдайды мүлдем өзгертіп жіберді десе болғандай. Енді бұл хабармен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Рахмет, Үлей. Ресейдің бұрынғы совет республикаларына деген айрықша ықпалы Газпромның жағдайын 2008 жылдың алғашқы жартысында ерекше биікке көтеріп тастағандай болатын. 2007 жылы жаңа құбыр салу жөнінде Қазақстан және Түркменстан елдерімен келісімшарт жасасқаннан кейін Ресей ол елдердің газдарын шетке Еуропа бағасымен қымбатқа ұсына бастаған еді. Оған қоса ресми Баку мен Ашхабад Газпромға керегінше газ сата алатындарын мәлімдеген болатын. Соның нәтижесінде Кремль ішкі сұраныстарын толық қанағаттандырып, батысқа сататын мол шикізатқа ие болған еді. Алайда жағдай одан әрі Мәскеу жоспарлаған жолмен дамымады. Оның себебі шілде ортасында бір баррелі 150 доллар болған мұнай бағасы желтоқсанның ортасында 40 долларға дейін құлдырап кеткен болатын. Бұдан былай Лукойл мен Газпромның Каспий аймағына қаржылай инвестиция инвестиция сала алатындығы сауал астында қалған еді. Каспий мұнайына көз салушының бірі Еуроодақ болатын. Қазірдің өзінде аймақ мұнайы Еуропаға Баку, Тбилиси, Джейхан мұнай құбыры, ал газ Баку, Тбилиси, Эрзурум газ құбыры арқылы жеткізілуде. Дейтұрғанмен қосымша шикізат көлеміне қол жеткізу ресми Брюссель үшін маңызды мәселе болып қала береді. Еуроодақ газ импортының 40%-ында Ресейге тәуелді. Өткен қыстарда Ресей мен Украина және Ресей мен Беларусь арасында пайда болған газ тасымалы дауынан кейін Еуроодақ газ тасымалының Ресейді айналып өтетін жолдарын белсенді түрде ойластыра бастаған болатын. Сонымен ресми Брюссель күндердің күнінде Набуко мұнай құбыры жобасы Еуропаға жылына 30 миллиард текше метр газ жеткізетін болар деп үміттенеді. Алайда сол газдың белгілі бір бөлігінің Әзірбайжан, Қазақстан және Түркменстаннан тікелей келуіне одақ мүдделі. Өкінішке орай 2008 жылы Еуроодақ ішінде арманы орындалған жыл бола қоймады. Жыл басында бұл шаруаға басты кедергі болған мәселенің бірі Каспий маңайы елдерінен Набукоға газ жеткізетін құбырлардың жетімсіздігі еді. Қосымша кедергі Әзірбайжан мен Түркменстан үкіметтерінің жылдар бойы бір-бірімен қырғи қабақ қарым-қатынаста болғаны болатын. Дейтұрғанмен Еуроодақ және ақштың пәрменді арағайындығының арқасында бұл қос ел келіссөздер үстеліне отырған еді. Содан кейін Набуко сарапшылары аймақтың шикізат көздері мүмкіндіктерін зерттей бастаған болатын. 2008 жылдың тамыз айында Ресей-Грузия қақтығысы болғаннан кейін Еуроодақ ресмилері 2009 жылдың басында Каспий даму консорциумын құру жөнінде келісім жасады. Алайда әлемдік экономикалық дағдарыс кесірінен Еуроодақтың Каспий шикізатына байланысты армандарын жүзеге асыру мүмкіндігі қиындай түскендей. Соның нәтижесі ретінде тіпті жыл соңында да Каспий маңында салынуы тиіс мұнай газ құбырларының бір бөлігінің де құрылысы басталған жоқ. Қытай елі де Каспий энергия көздеріне ұмтылуда. Қытай ұлттық мұнай компаниясы түркмен өзбек үкіметтерімен бірнеше келісім шарттарға қол қойып үлгерді. Сондай-ақ газ мұнайын темір жол арқылы тасымалдау үшін бірнеше жаңа темір жол құрылыстары да басталып кетті. Қытай компаниялары өзі көздеген елінің инфрақұрылымына инвестиция енгізіп, сол арқылы мұнай мен газды өндіріп алуға тырысуда. Келер жылдың басында мысалы Орта Азияны Қытаймен жалғастыратын қос мұнай құбыры іске қосылатын болады. Солардың бірі Қазақстан-Қытай мұнай құбыры 2009 жылдың екінші жартысында жұмысын бастап, ал 2011 жылға қарай толық іске қосылғанда онымен жыл сайын Қытайға 20 миллион тонна қазақ мұнайы жеткізілмекші үкілей.
Рахмет Нұрлытай сізге, сонымен қымбатты ағайын, 2008 жылдың басында әлем бойынша мұнай газ бағасының өсуі Каспий жағалауы мұнайына деген әлемдік сұранысты өсіре түскен болса, енді энергия көзінің жыл аяғына қарай күрт қымбаттауы жағдайды мүлдем өзгертіп жіберді. Яғни оған себеп шілде оның ортасында бір баррель 150 доллар болған мұнай бағасы желтоқсанның ортасында 40 долларға дейін құлдырап кеткен болатын. Сөйтіп Ресей мен Еуроодақтың Каспий мұнай газына қатысты армандары орындалмады деген жыл қорытындысына арналған хабарымызды тыңдадыңыздар. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты ағайын, азаттықтың хабарлары одан әрі өрбиді. Қазақстанның тұрғын үй жинақ банкі бейсенбі күні 2008-2010 жылдарға арналған тұрғын үй құрылысын дамыту мемлекеттік бағдарламасының жүзеге асырылу туралы аралық есеп берді. Банк өкілдері 2008 жылдың ойдағыдай өткенін айтып, барған сайын тұрғындарға қолайлы келісім шарттар ұсынып отырғандықтарын жеткізді. Банктің халыққа ұсынып отырған бағдарламасы жөнінде Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы толығырақ айтып береді.
Алматы қаласының тұрғыны Майра Дүрімханқызы бұл мемлекеттік бағдарлама бойынша баспаналы болыпты. Ай сайын 40 мың теңге төлейтін дәрігер дағдарыс кезінде қиындықтар көріп жатқанын айтады.
Ай сайын менің айлығым мысалы 22 мың теңге. Екі балам бар. Қазір балабақшаға баратынына 10 мың теңге саламын ай сайын. Күйеуім мынандай үкіметтік емес жұмыста істейді, соның айлығы менен енді ішкен жегенімізге бір 30 мың теңге сол қалып тұрады. Тұз туғанның бәрін сүйреуге тура келеді. Өйткені мемлекеттік айлығың оған жетпейді ғой. 20 мың менен неше адамды сүйресең де жетпейді ғой.
Қазақстанның тұрғын үй жинақ банкі акционерлік қоғамы өкілдерінің айтуынша, банк биыл дағдарыстан аман өтіп, актив қоры өткен жылмен салыстырғанда 60%-ға көбейіпті. Желтоқсанның 22 күнгі қорытынды есеп бойынша банк салымшыларының саны 180 мыңға жетіпті. Банктің қарыз портфелі 29,5 миллиард теңгені құраған. Биылғы жылдың қорытындысы бойынша банк тұрғындарға 2 миллиард теңге көлемінде несие берді дейді банк басқармасының орынбасары Данияр Тойбаев. Биылғы жылдың қорытындысы бойынша 800-ге жуық несиеге өтініш қабылданды. Бір Алматы қаласының өзінде мемлекеттік бағдарлама аясында 700 миллион теңге көлемінде несие берілді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 6 есеге артық. Дейді Данияр Тойбаев. Қазіргі уақытта мемлекеттік бағдарлама аясында баспаналы болғысы келетін азаматтарға Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі бастапқы жарнасыз жылдық ставкасы 4%-дық мөлшерлемемен несие алуды ұсынуда. Бұл бағдарлама бойынша тізімге ілінуде бірқатар қоғамдық топтарға артықшылықтар бар екен. Атап айтқанда сәбилі болған жас отбасылар, мемлекеттік қызметкерлер мен мемлекеттік мекемелерде жұмыс істейтін азаматтар, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындардың жұмысшылары кіреді. Мемлекеттік бағдарлама аясында салынатын ауданы 60 шаршы метр болатын екі бөлмелі пәтердің құны 3,4 миллион теңге тұратын көрінеді. Дегенмен ол отбасы мүшелерінің санына байланысты, дейді мамандар. Мәселен, мұндай үйді сатып алғысы келген 3 адамнан тұратын отбасының ай сайынғы табысы 56 мың теңге болуы тиіс, дейді банк өкілдері. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі ең ұзақ дегенде 23,5 жылға береді. Бұдан бөлек банк өкілдері қазіргі таңда ұлттық самұрық қазына қорымен бірге отырып ипотекалық несиелендірудің жаңа бағдарламасын жүзеге асыруда екінші деңгейдегі банктердің рөлін нақтылап жатқандығын айта кетті.
Бұл бағдарлама бойынша бұл пайыздық үстеме мөлшерлемесі 10,5% деп көрсетілген және 15 жыл негізгі несиелеу мерзімі 15 жылға дейін. Және бұл банктің бұрыннан бері жүргізіп жатқан алдын ала берілетін займдар аясында беріледі. Сондықтан бүкіл ешқандай алдын ала салым жарнаның қажеті жоқ. Сол сумманы бірден аласыз, одан кейін сол сумманы несиелеу мерзімі кезінде сол сумма 50% жинақтай бастайсыз. 50% жинақтап біткен соң сізге жай тұрғын үй займы беріледі.
Дейді Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің баспасөз хатшысы Асхат Асан. Естеріңізге сала кетейік, осы жылдың қараша айында елдегі ипотекалық несиелендіруді қолдау мақсатында үкімет жылжымайтын мүлік нарығына 3 миллиард доллар көлемінде қаржы бөлген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанның Тұрғын үй жинақ банкі 2010 жылға дейінгі тұрғын үй құрылысын дамыту бағдарламасының жүзеге асырылу барысы туралы есеп бергені жайлы өздеріңізге айттық. Айта кетейік, Самұрық қазына қоры жаңа жылдан бастап сатылатын пәтерлердің бағасы Астанада шаршы метрі 800 доллардан, Алматыда 1000 доллардан болады деп мәлімдеген болатын. Ал бейсенбі күні Астанада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев мемлекет сауын сиыр емес, ол тек әлеуметтік жағдайы төмен мұқтаж жандарға ғана көмектесетін болады деп айтты. Астана қаласының әкімдігінде бюджет саласының қызметкерлеріне, ардагерлер мен мүгедектерге муниципалдық пәтерлердің кілттерін табыс ету кезінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осылай айтты деп Қазақпарат хабарлап отыр. Оның айтуынша, мемлекет зейнеткерлікке шығып жұмыс істей алмайтындарға, мүгедектерге сондай-ақ түрлі себептер бойынша отбасын қамтамасыз ете алмайтындарға ғана көмектесетін болады. Қалғандарының барлығы жұмыс істеуі тиіс деген Қазақстан президенті. Сондай-ақ, мемлекет сауын сиыр емес, ол салық төлеушілердің ақшасын жұмсауда. Сол қаржымен біз мұғалімдер мен дәрігерлерді қамтамасыз етудеміз. Бізде негізгі емдер мен орта білім тегін дегенді айтқан Қазақстан президенті. Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасат, бізбен бірге қалыңыздар.
Қымбатты ғайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Үндістандағы Республика күні салтанатының құрметті қонағы болмақ деп шетелдік басылымдар жазуда. Сапар қорытындысы ретінде атом энергетикасы саласындағы ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылады деп айтылуда. Яғни Үндістан Қазақстаннан уран тасымалдағысы келеді деп жазып отыр. Ол туралы IANS ақпараттық агенттігі. Агенттіктің мәліметінше, атом энергиясын бейбіт пайдалану саласындағы ынтымақтастық туралы екіжақты келісімге президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Нью-Делиге 3 күндік сапары аясында қол қойылмақшы. Қазіргі уақытта екі елдің тиісті мекемелерінің арасында келіссөздер жүріп жатыр. Осы жағдайларға қарағанда үнділер үшін уран келісімінің мағынасы зор екен. Сондықтан Қазақстан басшысына Республика күні салтанатында құрметті қонақтың орны берілуі кездейсоқтық емес деп жазады бұл ақпарат агенттігі. Сапар барысында бірнеше келісім жасау жоспарланып отыр. Үндістан мен Қазақстан уран тасымалдаумен ғана шектелмейді. Тараптар ядролық энергияны зерттеу мен атом энергия станцияларын салу саласында іскерлік байланыстар жасамақшы. Үндістан мен Қазақстанның қарым-қатынастары берік, бірақ байланыстың қазіргі деңгейі талапқа сай емес деп мәлімдейді IANS тілшісіне сұхбат берген Үндістанның бұрынғы сыртқы істер министрі Рас Готра. Қадірменді ағайын, үнділік басылымдар Қазақстанның уран қоры жөнінен әлемде екінші орынға ие екендігін және қазіргі уақытта ядролық отын өндірушілердің арасында үшінші орында тұрғанын да жазуда. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасатын болады. Қазір сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдайсыздар. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады.
Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов тағда ауруханаға түсті. Бұл туралы Азаттық радиосының тілшісіне Ләззат есімді қыз хабарлады. Бұл хабарды кейінірек журналистің өзі растады. Түстен кейін бірден қан қысымым көтеріліп кетті. Мұны байқаған туыстарым мені кардиология институтына жеткізді, деді Есіргепов. Оның алдында ол үш әріптесімен бірге Таразға баруды жоспарлаған еді. Есіргепов өзін Жамбыл облысы бойынша ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаменті жауапқа алуға шақырып отырғанын хабарлаған тұғын.
Президент Дмитрий Медведев егер Киев газ қарызын төремесе, Ресей Украинаға санкциялар енгізуі мүмкін деп ескертті. Бұл туралы ол Ресей телеарнасына берген сұхбатында мәлімдеді. Оның алдында Ресейдің Газпром компаниясы Украинамен арадағы келісім шартқа қатысты келіссөздер тығырыққа тірелді. Украинаға газ тасымалын қаңтар айында тоқтатамыз деп мәлімдеген болатын. Үлкен экономикалық қиындықтарға тап болып отырған Украина Ресейге газ үшін 2.1 миллиард доллар қарыз деп хабарлайды Газпром ресми. Бейсенбі күні христиандар Иса пайғамбардың туған күнін атап өтті. Осы кезде таяу шығыста бейбітшіліктің орнауына қатысты шақырулар да айтылды. Римде Папа Бенедикт батыс жағалаудағы Вифлеем Иса пайғамбардың туған қаласы деп атап көрсетіп, таяу шығыста зорлық-зомбылықты аяқтауға шақырды. Иса пайғамбардың туған күні Ирақта алғашқы рет ресми мереке ретінде аталып өтуде. Халдей христиандарының кардиналы Эммануэль Делли бұл күннің ресми мереке етіп белгіленгенін мадақтап отыр. Ал Иранның президенті Махмуд Ахмадинеджад Британия телеарнасынан Иса пайғамбардың туған күніне арналған мәлімдеме жасайды. Алдын ала жарияланған президенттің мәтініне сәйкес Ахмадинеджад егер Иса пайғамбар қазір тірі болғанда ол басқыншыл елдеріне және соғысты тудырушылар мен лаңкестерге қарсы болған болар еді деп атап көрсетеді. Британиялық еврейлердің ұйымдары мен Израильдің Лондондағы елшісі телеарнаның Ахмадинеджадқа сөз беру жөніндегі шешіміне байланысты жан айқайын жеткізді. Олардың айтуынша Иран президенті Израильге дұшпан болып табылады. Бейсенбі күні Бағдатта орын алған жарылыстан кемінде 4 Ирак азаматы қаза тауып, 13 кісі жарақат алды. Қауіпсіздік ресмилерінің айтуынша бұл шабуыл Бағдаттың солтүстік шығысындағы Шола ауданында бір мейрамхананың жанында болған. Сонымен қатар Киркук қаласында белгісіз адамдар бір құбырды жарып жіберді. Зардап шеккендер туралы мәлімет келіп түспеді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Түркияның оңтүстік шығысында күрд көтерілісшілері шабуылдар ұйымдастырды. Ресмилердің айтуынша бейсенбі күні Күрдістан жұмысшылары партиясы 3 сарбазды өлтіріп, 9 жауынгерді жаралаған. Бұл шабуыл сәрсенбі күні Иракпен арадағы шекараға жақын жерде орналасқан Сизре ауылында орын алды. Ал оның алдында Түркия премьер-министрі Реджеп Тайип Ердоған Анкарада Ирақтық әріптесімен келіссөз өткізген болатын. Екі ел үкімет басшылары Ирақтың солтүстігінде орналасқан түркиялық күрд көтерілісшілеріне қарсы күресте өзара ынтымақтастықтарын күшейтуге келісті. Грузияның Біріккен Ұлттар Ұйымындағы бұрынғы елшісі Иракли Аласания президент Михаил Саакашвилидің саясатын сынап, кезектен тыс сайлау өткізуге шақырды. Тбилисиде баспасөз мәслихатын өткізген Аласания Саакашвилиді авторитарлық шешім қабылдап, тамыз айында болған Ресеймен арадағы соғыстың алдын ала алмады деп айыптады. Грузия бұқаралық ақпарат құралдары Аласанияны елдің ең танымал саяси тұлғаларының бірі деп сипаттаған болатын. Грузия ақш пен стратегиялық әріптестік жөніндегі келісіміне қаңтардың басында қол қоятынын хабарлады. Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Хатуна Иосаваның мәлімдеуінше, қаңтардың 4-інде Вашингтонда Грузия сыртқы істер министрі Григол Вашадзе мен ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс аталған келісімге қол қоятын болады. Мәскеу Вашингтонды тамыз айындағы соғыста Тбилисиді қорғады деп айыптаған болатын. Сәрсен бүгін Ауғанстанда бір ағылшын сарбазы қаза тапты. Британия қорғаныс министрлігінің хабарлауынша әлгі сарбаз Хелмонд өлкесінің Лашкаргах ауданында бүлікшілерге қарсы соғыста көз жұмған. 2001 жылы ақш жетекшілігіндегі коалиция күштері Ауғанстанға басып кіргеннен кейін бұл елде қаза болған ағылшын күштерінің саны 130-дан асты. Журналистерді қорғау комитеті Таиланд полициясын елдің патшасына жала жапты деп айыпталып отырған BBC журналистіне қарсы шағым арызды алып тастауға шақырды. Журналист Джонатан Хэт 15 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. BBC журналисті өз мақаласында патшалық пен үкіметке қарсы наразылық топтардың арасында байланыс бар деген болжам айтқан болатын. Белгісіз бір адамдар Греция астанасы Афинада бірнеше жерге өрт қойды. Мемлекеттік радионың хабарлауынша Галаци ауданында 5 машина қиратылған, сондай-ақ бір банк пен үкімет ғимараты жанындағы газ бекетіне шабуыл жасалған. Грецияда полиция қолынан бір жасөспірім қаза тапқан соң бұл елде толқулар басталып кеткен болатын. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестай, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Айтпар клубының осы жылдың саясатындағы ең үлкен Love Story, яғни махаббат жыры атағын Қазақстан президентінің отан үшкеу баласы Тимур Құлыбаев пен Гого Ашкенази алғаны туралы айтатын боламыз. Және Қазақстандағы күшейе түскен қаржы дағдарысы халыққа қалай әсер етіп жатыр дегенге сарапшылар пікір білдіреді. Және 1932-33 жылдардағы ашаршылық 3 миллион қазақты қырды деген мәліметтерді марқұм Әркен Уақ көз тірісінде Азаттыққа берген сұхбатында келтірген болатын. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымызды тарқата отырайын. Алматыдағы Bookmark кітап дүкенінде Қазақстандағы қоғамдық саяси дискуссиялық айтпар клубының мәжілісі болып өтті. Онда әзілшіні аралас жыл қорытындысы жасалды. Ол жыл қорытындыларының атауларын айтып өтетін болсақ, саясаттағы ең күлкілі оқиға, осы жылдың ең қисынсыз тағайындауы, жылдың ең креативті саясаткері, саясаттағы ер мінезді әйел деген сынды атақтары беріліп, осы жылдың саясатындағы ең үлкен Love Story, яғни махаббат жыры атағын Қазақстан президентінің ортаншы күйеу баласы Тимур Құлыбаев пен Гого Ашкенази алған екен. Енді осы айтпар клубының жетекшісі Нұрлан Ерімбетовпен сұхбатты назарларыңызға ұсынайық. Микрофон алдында әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы.
Нұрлан, біріншісі осы жылдағы ең қызық оқиға.
Ең қызықты жағдай ол мына біздің кейбір басшыларымыздың ел еңбегері атағына ұсынуы, барлық өздерінің жаңағы ұсынымдарын оған жұмыс өткізуі, сонымен президенттің одан бас тартуы. Біз үшін бұл деген енді осындай бір қызықты оқиға болды.
Осы жылдың ең қисынсыз тағайындауы?
Ол мына Нұрали Алиевтің Ұлттық даму банкінің вице-президенттігіне тағайындауы.
Осы жылдағы саясаттағы Love Story.
Love Story жөнінде соңғы уақытта ақпарат құралдарында көп жазылған беймәлім Ашкенази мен Құлыбаевтың жағдайы.
Ал
креативті деп жазу керек.
Жылдың ең креативті саясаткері
Масимов.
Осы жылдағы саясаттың ең гламур, ең сұлу саясаткері
Қаныш Молдабаев.
Осы жылы саясаттағы ең ер әйел
Қаржы бақылау агенттігінің төрағасы Елена Бақмышева төрайымы.
Осы жылдағы саясаттың ең өткір шпилькасы
ол интернетке жайылып кеткен телефон арқылы жарияланған әңгімелер.
Ал саясаттағы күтпеген жағдай
ол мына көп айтып жүрген парламенттің тарауы мен сосын жаңа парламенттік сайлау жөніндегі әңгіме.
Ал саясаттағы ең зұлым адам
ол мына үлескерлердің базис компанияның басшысы, көп үлескердің жаңағы үмітін ақтамаған, көбісі сандалып жүргендер.
Александр Белович.
Иә.
Саясаттың айналайыны.
Айналайыны, иә. Масимов.
Нұрлан, ең жолы болғыш саясаткер кім?
Ол мына бізде бұрынғы Алматының әкімі Храпунов мырза. Аман есен елден қашып кеткені, сосын ешқандай жауапкершілікке тартылмағаны, аман есен мына ЕУ орталығында жайғасып отырғандығы.
Нұрлан, енді үнемі жол болмайтын саясаткер.
Болмаған саясаткер Бүркітбаев соңғы бір жылда үлкен шыңға бірақ шығып, қазір қамауға алынып, істі болып жатыр.
Нұрлан, енді соңғы сауал. Осы өзіңіз бастаған қоғамдық саяси айтпарк дискуссиялық клубының ең қызық қонағы кім болды?
Ол бұрынғы мына қорғаныс министрі Әлібек Қасымов. Өте жақсы кездесу болды. Сонымен бірге мына қоғамда осы жерде жақсы талқылау да болды, жақсы резонанс та болды. Сосын сол бастаған әңгіме сосын үкіметте де, министрлікте де, қауіпсіздік кеңесте де осы көп біз көтерген мәселелер талқыланған көрінеді.
Жақсы, рахмет, Нұрлан.
Рахмет, сау болыңыздар.
Құрметті радио тыңдаушыларым, сонымен Айтпарк клубының әзілшіні аралас қорытындысымен өздеріңізді таныстырып өттік. Яғни қоғамдық саяси дискуссиялық бұл клубтың жасап отырған қорытындысына тоқталатын болсақ, саясаттағы ең күлкілі оқиға, осы жылдың ең қисынсыз тағайындауы, жылдың ең креативті саясаткері, саясаттағы ер мінезді әйел деген сынды атақтар осы қазақстандық саясаткерлерге, билік өкілдеріне беріліп отыр. Сонымен қатар осы жылдың саясатындағы ең үлкен love story атағын Қазақстан президентінің ортаншы күйеу баласы Тимур Құлыбаев пен Гого Ашкенази алып отырғаны жайлы тыңдадыңыздар. Қадір менде радио тыңдаушы ғайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Өткен аптаның маңызды оқиғаларын, саяси және тарихи сәттерін, қызықты деген жайттарын тағы бір естеріңізге түсіргіңіз келсе, апта тынысын тыңдаңыз.
Біздің Қазақстандағы тілшілеріміз соңғы аптаның тыныс тіршілігін қайталап бір шолып шығады.
Апта тынысын Азаттық толқынынан әр жексенбінің кеші мен дүйсенбінің таңында табасыз. Қымбатты радио тыңдаушыға, енді хабарларымыз Қазақстанда күшейе түскен қаржы дағдарысы халыққа қалай әсер етіп жатыр деген хабармен одан әрі жалғасады. Яғни Аспандау ғылыми білім беру қорының мамандарының айтуынша, әлемді қамтып отырған дағдарыс жақын күндер біте қоймайды. Олардың айтуынша, айналымдағы ақшаның көбеюі ел экономикасын, әлем экономикасын тығырыққа тіреді. Ал ипотекалық дағдарыс деген жалған атауға ие болған кризиспен күресудің мамандар тетігін тапқан жоқ дегенді олар айтып отыр. Қаржы дағдарысына қатысты хабарларды мамандар пікірін Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Аспандау ғылыми білім беру қорының мамандарының таратқан дерегіне сүйенсек, 2008 жылы әлемдік жалпы ішкі өнім 64-65 триллион ақш долларын құраған, ал әртүрлі қаржы құралдарының құнын қолма-қол ақшамен бірге есептегенде 500 триллион доллар шығыпты. Айналымда артық ақшаның пайда болуы, монетарлық саясаттың дұрыс жүргізілмеуі ақырында әлемдік экономиканы тығырыққа тіреді. Ал бүгінде қаржы дағдарысы деген атауға ие, дағдарыстың түрімен күресу үшін тағы да ақша бөлу отқа май құйғанмен тең дейді Аспандау ғылыми білім беру қорының мамандары. Сөйтіп осындай түйін жасаған аталған қордың мамандары сонымен бірге төмендегідей дерек келтіреді. 2008 жылдың күз айларында Еуроодақ дағдарыспен күресуге 2 триллион евро бөлсе, ақыш шамамен 1 триллион доллар бөліпті. Ал жаңа тағайындалған президент Обама тағы 7 триллион бөлуді жоспарлап отырған көрінеді. Ал мұның барлығы дағдарысты одан әрі тереңдете түсетініне сарапшылар сенімді.
Циркулирующие сегодня в мировой экономике.
Әлемдік экономикада айналымда жүрген тауарлық құны жоқ, ақша массасы өзінің қызметін атқарудан қалды. Ең әуелі құн өлшеуші қызметін жоғалтып алды. Ал егер электронды ақша түрін алатын болсақ, онда олардың құны мүлде төмен. Бұл қағаз ақшаларды шығара беруге болады, бірақ белгілі бір уақытқа дейін ғана. Соңғы 10 жылда үкімет қаржылай несиелік әрекеттерді қалай болса солай жоспарсыз жүзеге асырып келді. Қазір туындап отырған қарама-қайшылық соның жемісі. Дейді Аспандау ғылыми білім беру қорының басқарма төрағасы Сергей Грисюк. Аталған елдер мәселені байыптамай, осы қалыптан бағытын өзгертпесе, онда әлемдік қақтығысқа дейін алып келуі мүмкін деп мамандар қаупінде жасырмайды. Аталған қордың мүшесі Қанат Нұров қор төрағасының сөзіне қосыла келе, дағдарыстың алдын алу үшін ақша айналымы мен тауар айналымы қатынасы тепе-тең болу керек деп есептейді. Қазақстан үшін дағдарыстан шығуда ең басты мәселе банктердің сыртқы қарызы. Егер банктер ол қарызды өтей алмаса, ол екінші мәселеге алып келеді. Жылжымайтын мүлік нарығына әсер етеді. Әлемдік нарықта шикізат бағасының төмендеуі ел экономикасы үшін жағымды әсер етіп отырған жоқ. Дағдарыстан шығудың жолы банктердің сыртқы қарызын төлеуге атсалысу. Бұл әрине оңай емес. Бұған қоса Қазақстан шетелдік қарыз берушілердің алдында сенімін жоғалтып алды. Бұл мәселені ушықтыра түспек. Дейді Қанат Нұров. Сарапшылардың бұл пікірін құптаған экономист Бейсенбек Зиябеков бұл тұрғыда өз пікірін былайша жеткізеді.
Себебі біз көбіне соңғы жағдайда өндіріске көп көңіл бөлмей, тек ақша мәселесі өндірістен бөлек неғылып, мына макроэкономический деңгейде неғылған кезде ақшаның қалыптасуы тұрасы ғана көп мәселені шешет, нарық өзін-өзі реттейт деген көп мәселеге көңіл бөлберді. Экономиканың мақсаты сол елдің қалқын тұрмысын жақсарту, сөңен сол елдің мемлекетін егемендігін сақтап қалу деп есептеймін. Ал ол үшін біз нарықты мемлекет деңгейінде өте қатал реттеуіміз қажет.
Мамандардың айтуынша, аталған экономикалық доктринаны өзгерту дағдарыстан құтылудың бастапқы қадамы болмақ. Әзірге бұл тұрғыда еш қимылдар білінбейді. Соған қарағанда дағдарыс әлі тереңдей бермек, дейді олар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Қадір менде тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Грузияның Біріккен Ұлттар Ұйымындағы бұрынғы елшісі Иракли Алазани президент Михаил Саакашвилидің саясатын сынап кезектен тыс сайлау өткізуге шақырды. Грузия ақш пен стратегиялық әріптестік жөнінде келісімге қаңтардың басында қол қоятынын хабарлады. Ауғанстанда бір ағылшын сарбазы қаза тапты. Белгісіз бір адамдар Греция астанасы Афинада бірнеше жерге өрт қойды. Күрдістан жұмысшылар партиясы 3 сарбазды өлтіріп 9 жауынгерді жаралады. Бағдатта орын алған жарылыстан кемінде 4 ирақ азаматы қаза тауып, 13 кісі жарақат алды. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад Британия телеарнасынан Иса пайғамбардың туған күніне арналған мәлімдеме жасамақшы. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Онда Қазмұнайгаз компаниясының бұрынғы басшысы Серік Бүркітбаевқа қатысты сот процесі басталғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және 1932-33 жылдардағы ашаршылық 3 миллион қазақты қырды деген мәліметтерді марқұм Мәркен Уақ көзтерісінде Азаттыққа берген сұхбатында келтірген болатын. Сол сұхбаттың мазмұнымен таныстыратын боламыз. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, осыған дейін үш айға таяу уақыт Қазақстанда үй қамауында отыр деген Қазмұнайгаз компаниясының бұрынғы басшысы Серік Бүркітбаевқа қатысты қылмыстық сот ісі басталғаны жайлы ақпарат өкілдері жазып жатыр. Қымбатты ағайын, ол жайында хабарды Саида Бапамқожадан тыңдаңыздар.
Қазақ мұнайгаз институты акционерлік қоғамының және Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Серік Бүркітбаевқа айып тағылып, оның ісі сотқа берілді. Бүркітбаевтың ісі сотта жатыр, оған экономикалық баптарға қатысты айып тағылып отыр. Ал соттың өзі жабық режимде өтуде, дейді ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров сәрсенбі күні Астанада өткен баспасөз мәжілісінде. Осыған дейін қаржы полициясы Қазақ мұнай және газ институты акционерлік қоғамының бұрынғы басшысына қарсы бірқатар фактілер бойынша алдын ала тергеу амалдарын жүргізген болатын, ал Қазақстан президентінің шетелде бас сауғалап жүрген бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев болса, Бүркітбаев құпия қамауда отыр деп мәлімдеген еді. 1990-ның 2-сі күні экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі жетекшісінің орынбасары Рүстем Ибраимов бірнеше қылмыстық істің ұлттық қауіпсіздік комитетіне берілгенін хабарлаған. Ибраимовтың айтуынша, олар Қазақ мұнай және газ институты акционерлік қоғамының бұрынғы басшылығы Алматы облысы Талғар ауданының Солдатская сайындағы 100 гектар жерді сатып алғаны және жалпы ауданы 1200 шаршы метр әлгі акционерлік қоғамның әкімшілік ғимаратын төмендетілген бағамен сатқан туралы істер екен. Қазір бұл қылмыстық істерді бас прокуратура ұлттық қауіпсіздік комитетіне берді. Серік Бүркітбаевтың қатыстылығы мәселесін енді комитет тергеушілері тексеретін болады деп түсіндірді Рүстем Ибраимов 2-ші 1990 күні Қазтаг агенттігіне. Мұнан басқа да қаржы полициясының алдын ала тергеу зерттеуі барысында Қазақ мұнай және газ институтының басшылығы 5-1-дей зерттеу жобалау институтына инженерлік жобалар бойынша тапсырыс берген, ал іс жүзінде өздеріндегі архивтік құжаттарды пайдаланған, сөйтіп мемлекетке 2,4 миллиард теңге зиян келтірілген деп атап көрсеткен болатын Ибраимов. Сол уақытта Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті бұл іс бойынша бұқаралық ақпарат құралдарына ешқандай түсініктеме бермеген еді, ал баспасөзде бірқатар жоғары лауазымды шенеуніктер секілді Бүркітбаевты Алиевтің ісі бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылуда деген әңгімелер айтылды. Ол айтылғандар бойынша Серік Бүркітбаев Қазақтелеком компаниясының басшысы болып тұрған кезінде Рахат Алиевке телефон тыңдауларын жүзеге асыратын арнайы құрал жабдық беріп, Алиевтің тобындағыларға
ол жабдықтарды қалай қолдануға болатынын көрсеткен көрінеді. Серік Бүркітбаев осы жылдың мамыр айында Қазмұнайгаз компаниясының басшысы болып тағайындалған еді, алайда іле-шала тамыз айында ол бұл қызметтен босатылды. Оған дейін Бүркітбаев әр жылдары Қазинформ Телеком, Кателко, Қазақ Телеком компанияларын басқарып, көлік және коммуникация министрі, Самғау ұлттық ғылыми технологиялық холдингінің төрағасы міндеттерін атқарып, Қазақстан президентінің көмекшісі және кеңесшісі де болды. Қымбатты тыңдарман, Бүркітбаевтың ісіне қатысты хабарларға Азаттық радиосы алдағы бағдарламаларында да кеңірек тоқталатын болады, ал әзірше бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Азаттық толқындарынан адасып қалмаңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен қазақ қоғамына таныс 1986 жылы қазақ халқына қарсы президент Нұрсұлтан Назарбаев ұйымдастырған геноцид мәліметтері деген кітаптың ауторы желтоқсан ардагері марқұм Әркен Уақ көзі тірісінде Азаттыққа берген сұхбатында Ресей бодандығында қазақ ұлтына қарсы геноцид сонау патша заманынан басталған деген сұхбат берген еді. Оның ішінде Әркен аға Сталин заманындағы ашаршылық қолдан жасалған дегенге тарихи деректермен уәж келтіріп отыр. Енді өздеріңізді Азаттықтың мұрағатынан алынған бұл сұхбатты тыңдауға шақырамыз. Яғни Әркен Уақтың айтуынша, қазақ халқы орыстарға боданды болғаннан бері қарай егемендік алғанға дейін геноцидтен шығып көрмеген екен. Осы жолы назарларыңызға марқұм Әркен Уақтың жинаған Сталин билігі кезіндегі деректерін ұсынамыз. Онда 1925 жылы Сталиннің бұйрығымен Қазақстанға орталық комитеттің бірінші хатшысы болып келген Голощекин халықты әр тапқа бөліп, бас көтерер зиялыларынан бастап, құрту жоспары жүзеге асып отырғанына дәлелдер бар дейді Әркен аға. Голощекин 1925 жылы Қазақстанға келе сала сөйлеген сөзінде Қазақстанда совет өкіметі жоқ, оны орнату үшін революция жасау керек деген. Одан кейін ол жоспар жасап Сталинге жіберген жоспарында қазақтар көшпелі халық, бір жерде отырмағандықтан совет өкіметін құру мүмкіншілігі жоқ. Сол себепті оларды бірнеше этаппен тәртіпке келтіруі керек деген.
27 жылғы партийный конференцияда Советский Советтің 25 жылғы 3-ші желтоқсандағы шыққан нөмірінде бар. Планды 5 вопросов товарищу Сталину деп жіберген Голощекин. Келген жауап: товарищу Голощекину, я думаю, что политика, написанная в настоящей записке, является в основном единственно правильной политикой. Иосиф Сталин. Бұл жаңағы Советская стептің 27-ші жылғы 26 ноябрьдегі шыққан нөмірінде басылған. Содан кейін политбюроға қарап, конфискация байларды соттау мәселесін Қазақстанда өткізу керек деген ұсыныс шыққан. 26 жылғы партия конференциясында ең алғашқы байларды құрту жөнінде ұсыныс жасаған Ораз Жандосов болған.
Марқұм Әркен Уағаға Голощекиннің зиялы қауымды бір-біріне айдап салу саясатын сол кездегі зиялылар білмей алданып келген дегенді айтады.
Ораз Жандосов айтқан, байларды құрып тастамай болмайды, малдарын тартып алу. 27 жылда сөйлеген сөзінде партийный конференцияда Голощекин айтады: біз мына қазіргі Ораз Жандосовтың айтып отқан ұсынысын қабылдаймыз, бірақ оны қазір істеуге болмайды. Ол үшін алдымен біз кадрлар дайындаймыз. Яғни ана ауылда жүрген басырақтарды, жерсіз малсыз жүргендерді жинап алып, партияға алып, соларды жаңағы кадр қылып, солардың қолымен экспроприация жасап, солардың қолымен байларды құрту мәселесіне бұлар жаңағы алдымен план бойынша националист деген мәселе қойып, алдымен Алашорданың адамдарын түгелімен соттап, бәрін жер аударып, атқанын атып тастайды. Оның ішінде жаңағы Байтұрсынов, Жұмабаев, Қалмауытов деген 14 жазушы, жалпы саны 100-ден асады. Ал енді олардың ұстап бергендер кімдер? Ұстап берген Сәкен Сейфуллин, Ораз Жандосов, Ораз Исаев, міне солар жаңағы осыларды құрту керек деп жазды. Бұның барлығы жаңағы архивтегі деректерден шығып жатыр. Олар түсінбеген ғой, бұлардың өзін интеллигенцияның өзін екіге бөліп, кейін екісін атып тастайды. Сонымен біріне бірін айдап салудың арқасында жаңағы Голощекиннің расовый интеллигенция деген бойынша алдымен жаңа интеллигенция деп 29 жылы түгелімен 26-27 жылдар даярлыққа кеткен, 29 жылы бұлар түгел адағылған, бәрін қапқанын атып, соттаған соттап жер аударып.
Сүйтіп Әркен Уақ аға көзі тірісінде Азаттыққа берген сұхбатында қазақ жерінде ашаршылықтың қалай басталғаны туралы деректерді айтып берген еді.
Содан кейін 30-шы жылы енді кадрды даярландық болды, енді байларды конфискацияласа малын аламыз. Бір деректерде жазылды, 10 миллион бас мал алынды деп. Ал енді байлардың саны қанша кеткені бұл көрсетілді. Көбін бәрін жер аударған. Мысалы, Тұрсынбаев деген тарихшы бер казахский ауыл трех революций деген жазған. Сонда көрсетеді, оларды дейді үш топқа бөлген байларды. Ірі деген байларды жер аударып Ресейге жіберіп, сол жақтан атып тастау керек деген. Семьясын басқа жаққа жіберу керек, Қазақстаннан ала қалу керек. Екінші топқа кіретіндері, оларды бір облыстан бір облысқа жер аударып жіберу керек, малдарын сыпырып алып өздерін ғана жіберу керек. Қалай күн көрсе, олай күн көрсе. Үшінші топқа жататын байларды бір ауданнан екінші ауданға алу керек деген. Сонымен 30-шы жылы бұларды түп-типті қылып, 31-ші жылы содан кейін план бойынша коллективизацияға кіріскен. Оның енді масқара болғанда мен сізге бір мысалын келтіріп кетейін. Мысалы, Меркенің жанында мәсі сапқоз деген сапқоз ашқан. Сонда жаңағы жоғарғы тауда жайлауда 2001 метр жерде сөзуге салынған сапқоз. Онда қазақ өмірі тұрмайды, ол жаз жайлау ғой, жаз Малайзия екендегі қыс. Ол жерде қатты аяз болады, қар өте қалың түседі. Сол жерге апарған халық түтіп қалған, сосын малдары да қырылып қалды. Қасына айтқанда сол 31-ші жылы көптеген жаңағы шекараға жақын жердегі қазақтар қашқан қашып үлгерген, қалғанын жаңағы ашаршылыққа ұшыраған. Сонымен 31-ші жылдың күзінде басталған коллективизация 32-ші жылы халық қырылған.
Құрметті ағайын, 1931 жылы басталған ашаршылық 1932-33 жылдарда жұтқа айналып, 3 миллион қазақ ашаршылықтан қырылған деген мәліметтерді марқұм Әркен Уақ көзі тірісінде Азаттыққа берген сұхбатында келтірген еді.
Осы қырылғандар жөнінде бірнеше түрлі деректер бар. Қарқаралыда Қабытулин деген жігітті соттайды, халық жауы. Сонда соңғы сөзін бергенде протоколға соңғы сөзін жазды. Соңғы сөзінде болды. Мен 32-ші жылы Қазақстанға келіп, мені кент деген жерге барып келді деп командир болды. Келсем, тірі жан жоқ, не мал жоқ, түк көрінбейді. Сосын үлкен мал қора бар екен, қалқора жасаған. Сол мал қораның алдына тоқтадым дағы, барып есігін ашып қалдым да шалқамнан сөз жаздым. Іші толған өлік тұрды. Өлген адамдарды бірінің үстіне бірін ұстай берді. Есік алдына шықсам, шопырым қашып жатыр, соңынан қолымда пышағы бар, шаштар жалбыраған, бір екі әйел қуып келеді. Мен наганымды алып аспанға атып, олардан шопырымды сақтап қалдым. Енді жан жағыма қарасам, андай жер бір қазан қайнап жатыр екен. Бұны мен де қақпағым барып ашып қалсам, ыңғи балалардың денесі. Міне, мен осы оқиғаны көргеннен кейін мен халық жауы болдым. Халық жауы емес, халық жауының жауы болдым. Енді мен соттай бердім. Бұны мен жаңағы тек қана директор арқылы келтіріп жатыр. 32-ші жылғы, 31-ші жылдың басында басталған ашаршылық 32-33 біразын қамтыған. Әсіресе орталық Қазақстандағы малдарын тартылған қазақтар ешқайда шыға алмай қалғанда қысылып қалған. Жалпы 30-ші жылғы бір директорын келтіргенде айтады, қазақтың саны 3 200 000. Кейінгі директорына қарағанда тірі қалғаны 2 300 000 деген. 3 000 000 халық аштан қырылған. Оны енді геносид демей не дейін?
Сондай ақ марқұм Әркен аға ашаршылықтан қолдан ұйымдастырылғанына тағы бір дәлел бар деп мына мәліметті айтқан еді.
Екінші дәлел геносидтігіне. Хрущевтің ЦК КПСС-нің пленумінде жасаған баяндамасында сонда мынадай деректер келтірген. 32-ші жылы Сталинге келіп, өте күрделі жағдай болды. Қазақстанда халық қырылып бітуге жақын, ашаршылық айтқанда Сталин айтты. От этой желтой заразы только так можно избавиться. Сонымен бұл запланированный болған, партияның жіберген планын орындаған, әйтеуір көшірілген халық, оны өмір ұстай алмаймыз, оны қырып тастау керек та, қалғандарын отырғызу керек, шығарып деп. Бұл геноцид деп аталады. Екінші бір дәлел бұған геноцидтігіне 30-шы жылдары, 28-шы жылдан бері қарай Знамя деген журнал 89-шы жылғы үшін өмірінде 176-шы бетінде сол жылдары совет үкіметінің қай елге қанша астық сатқанын келтіреді. Мына 28-ші жылы дейді 1 000 000 сатқан, 29-ші жылы 13 000 000 бұт сатқан, 30-ші жылы 48.3 000 000 сатқан, 31-ші жылы мына біз қырылып атқанда 51.8 миллион сатылған. 32-ші жылы 18 миллион сатылған. Сонда автор жазады, бұның дейді жаңағы сол бір жылға сатқан астықтың жартысын берсе бүкіл осы халықты сатып қалуға болушы еді. Яғни халықтың қыру мәселесі геноцид план бойынша жазылған, план бойынша қырылған.
Қымбат ағайын, бұл желтоқсан көтерілісінің құрбаны әркен уақыттың көзі тірісінде Азаттыққа берген сұхбаты болды. Жалпы бұл ашаршылық жылдарынан Қазақстан мен Украина халқы көп зардап шеккені айтылып келеді.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Құрметті радио тыңдаушыларым, сондай-ақ Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Ағылшын әріптерімен таңбалайтын болсақ, 3w.azattiq.org. Құрметті тыңдаушымыз, мен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.